كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزي قدام أبز جزي زي مجدد تكئي بزب المدب هزنا كنقربينا نزي مدب زا قربلنا حاونا زا منفسيو مكتتالكم ناد
سلام نعاكم يخون استفتكم تخاطة التمدبنا بسمك زيابير أملاخ تقويتا سلام سلام نبلاكم أملاخ تنسوس سراتو من قد تسكي كان أمنون كان إزازوني دلي حاك أن يازخون سلام مسؤون زل عالمي هالغوم إز من قد تسكي زبل مدبكم حيزنا ناباخم بمملاسنا دما عزينا حق قساتنا نلو مدما دونكان مرخبي بزبل عرستي عبزت ساعت معرف 24 كساب 4 أوري زلواوين ون كان رئينا مبل 4 كفال قبل إذا حالفت مهرتنا إسرائيل وين نتي كبار نتي قبطي زناقفهم إجزابير أملاك حقهم كم زهابو ورئينا نيرنا موسي أب كرنسينا قال أملاك كقبل كله دك إسرائيل قنا نخم لخوهم بورك مسلم راح زلو وطاعت صرحو نلومي قنا أزيو دس زبل تاريخ كان رئينا أزلومي نمهارو أزيو عميق ترقم سلا زلو بمسلو عال خنكتاتلونا بتحتنا نحاتد نلومي أملاخ ندك إسرائيل نموسين ناب أملاخ بخمي من قد كقربو خمزلو ومن بخمي من قد دون كاملخوه كامزلو ومن نخمه روم فوليزو خندون كوان نخسرحو كامز أزازوم كان رئينا أبزاد ساعت معرف إسران أربعتن كتر عصر شدوشته كبرك زي أبهير دما أب كرنسينا تقمته أتدبنا خاء شدوشة معالتي أقول بابو بتا سابعيت معالتي دما نموسي كام أخل تدبنا تقوعو ترئيت كبرك زي أبهير دما نعين تدك إسرائيل كام زبال حو خينو عبر استكارن ترى موسيقى نام أخذ دبنا عتوه نبتكرر ونديبه موسيقى ابتكرن أربعة معلت أربعة ليتن جبره زت عت معرف إسرائيل حمشين قدر حاده أجزاء بهير دمان موسيقى مزيلو تزاربو ندك إسرائيل ما بقى هبوني تزاربهم أت ما بقى إيكا كاب نفس وكبسة بلبوك هب زفتو وسدو أتي كاباتهم أت وشدو ما بقى دم أزيو ورك أمبرون عسرازن سماع وحبر دمن طريق أي حت عرفتلن تأجرت إيرن دما التقرص قرابتي دعولن قرابتي تحسن عنجيت شيت امن زيت قنديل قمامات مقبي ازخون زيتي نطعم زچون عط عندما اامان عنقن ايفودن نسان قافل بزز زانق امانن اما اخلو ما انتك نبر دما مقدس يغور لي كم تخول انا زرئ كامسلت محدر مثل كل اقحون كم وغبروا املخ نموسي انتي كم زبلو سمعكم دو املخ نموسي ازيو زغرمن زدنقن نغر نغرو أجابر أملاخ أما أخلتم أبكر ميؤو بزوح كزي زحاطو إسرائيلوان نخنا برمدبة سلمن تايو إذا عابن كدوسن زخوان أجابر أملاخ أما أخلتم حاطان نخنا برزمدبة إزي ولا حال زي اليوم منفس زخوان أملاخ مسلم حقوم زهابو دك إسرائيل سلمن تايو كزار بزفتوا كامتا أقدم ناس تمهارنا أملاخ مسب زمدناك هلوش لازدلي نسب بمالكو عفترو سب قنا نزمدنا ببلاشو انتخونا أملاخ قنا سبنا أوزمن لسلو نايت أدك من قد داقمة أملاك سلتي زل عالمو علامو نسبات سلزلو رحرحن كبن أما أخل إسرائيل كنبر مرتة أملاك ندك عدام بمن قدس فوليح دونكان فوليح حقتاتن ناو بخمي من قد ديك قربو كمزلوون كمهروم دلي كمتا أقدم ناس تمهرنايو أملاك قدس لزغنا حاطان مسو حبرت كغورو أي كولونيوم سلزغايا أملاك أما أخلو ما أنت خنبر ندك إسرائيل نخنورون نقدس النوز بك فولي دونكوان نخسرحو زعززو بتوسخون أملاك بمن قدس فولي دونكوان أزي نزمت ولدو بزعبون بزعباتنا بزعالم زي زلقخو مدحان عالمين أزيو أقد داست مرتيك مهرنا مدباوت كأرمي أملاك نموسي بزعباتنا نسوس تزاربو لدونكوان بخميك سرح كم زلو زعززو تأزاز ممير مارنا حادخ نردو زلنا أقد داس حاق اللو نسود ما أملاك زنبرو لبوتا سلزس آنا آيكون دونكوان كسرحلو زعززي أزي سماين بدنز فتر عبيك زي أبير أملاك أبسب زور حبيت أين برنيو أب تحفات ناين بيات أملاك بعلو كمزيلو أووجه سماي زفاني مدرخ أمرقات أقريو كمي زبالت بيت إيا التهان تولي ويس أيني تسفرا زعرف الله أزي خلوس إيدي هاي قبرتون يبلك زي أبير أتلعول بإيد سباب التهان تبيت أين برنيو قبرها وارا شعاتة 4-5 سلامن تايدا قالو أملاك المنفسون نخبرو محداري زخونو دونكوان كسر حلو زعززو كم تاقا ديمنا زرعانايو أملاك نسر ألاوان نخلنا دك عدامن ንሱ ምሳና ክሳብ ክንደይ ሕብረት ክህልዎ ከም ዝደሊ ክምህረና ስለ ዝደለ እዩ። ብተወሳኺ እውን ኣምላኽ ሰባት ብኸመይ ሓጢኣቶም ተሓዲግሎም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንዝል ኣለም ክነብሩ ከም ዝኽእሉ ከረድኦም ስለ ዝደለ እዩ። ስለዚ ኣምላኽ ንሙሴን ንእስራኤላውያንን ኣብ ማእኸሎም ምእንቲ ክነብር ድንኳን ክሰርሕሉ ኣዘዞም። እንተኾነ ግን እዚ ድንኳን መራኸቢ ልክዕ ከም ተራ ድንኳን ኣይኮነን። እቲ ጽሑፉን እንተኾነ ንሓምሳ ምዕራፋት ዝኣክል ብዛዕባ እዚ ድንኳን መራኸቢ ይዛረብ። እዞም ሓምሳ ምዕራፋት እዚኦም ኣዝዩ ዓሚቕ ዝኾነ ትምህርቲ ዝሓዙ እዮም። ንሎሚ ግና ግዜ ስለ ዘይብልና ብዛዕባ ትሕዝትኦም ኣይክንዛረብን ኢና። ንኣዝዮም ኣገዳሲ ዝኾነ ሓሳባቶም ግና ከነጠቓሉ ክንፍትን ኢና። እዚ ኣምላኽ ንሙሴ ክሰርሓሉ ዝኣዘዙ ድንኳን መራኸቢ ክልተ ክፍሊ ነበሮ። ማለት እዚ ድንኳን መራኸቢ ሓደ ዓብ ድንኳን ኮይኑ ብኣዝዩ ምልኩዕን ከቢድ ዝኾነ መጋረጃን ግን ኣብ ክልተ ዝተኸፍለ ነበረ። እታ ቀዳማይቲ ክፍሊ ቅድስቲ ስፍራ ትበሃል። ካብ ካህናት ወፃኢ ወል ሓደ ሰብ ናብዚ ድንኳን ክኣቱ ኣይክእልን እዩ። እዞም ካህናት እዚኦም ኣምላኽ ባዕሉ ናይ እንስሳ መስዋእቲ ክስውኡ ዝመረፆም ካብ ዓሌት ኣሮን ነበሩ። ኣብዚ ክፍሊ ሰለስተ ነገራት ነበሩ፦ ዕጣን ዘንድድዱ ብወርቂ ዝተሰርሐ ጠረጴዛ፣ ናይ ዘይቲን ፋኑስን ንኣምላኽ ንኣምልኾ ዝቐርብ ቅጫ ዝቕመጠሉ ጠረጴዛን ነበርዎም። ታኻልአይቲ ክፍሊ ድማ ቅድስቲ ቅዱሳን ትበሃል። እዚ ድንኳን ተሰሪሑ ምስ ተወድአ ኣምላኽ ናብኡ ብምውራድ ነቲ ክፍሊ ብኽብሩ ስለ ዝመልኦ እዚ ክፍሊ ቅድስተ ቅዱሳን ተባሃለ። እዚ ክፍሊ ንመንግስቲ ሰማያት እያ ተመልክት፣ ናይ ኣምላኽ ጥራይ እውን ነበረት። ስለዚ ከዓ ኣምላኽ ንሙሴ ናብዛ ክፍሊ ክኣቱ ዝፍትን ዘበለሰ ክመውት ኢሉ ዝነገሮ። ናብዛ ቅድስቲ ቅዱሳን ዝተባሃለ ስፍራ እቲ ሊቀ ካህናት ጥራይ ክኣቱ ዝፍቀደሉ፣ ንሱ ኸማን ሓንሳብ ኣብ ዓመት ብተወሳኺ እቲ ሊቀ ካህናት ከምቲ ኣምላኽ ዝኣዘዙ ንሓጢኣቱን ንሓጢኣት ህዝቢ እስራኤልን ናይ ደም መስዋዕቲ ሒዝዩ ናብቲ ቅድስቲ ቅዱሳን ዝኣቱ። ኣብ ውሽጢ እቲ ቅድስተ ቅዱሳን ኣምላኽ ንሙሴ ካብ ዕንጨይቲ ሽጥም ሳጹን ክሰርሕ፣ ነቲ ሳጹን ድማ ብጽሩ ወርቂ ክልብጡ ኣዘዞ። እቲ ሳጹን ድማ ታቦት ይበሃል። ኣብ ውሽጢ እቲ ታቦት ድማ እተን ዓሰርተ ትእዛዛት ዝተጻሕፋሉ ክልተ ናይ እምኒ ጽላት ንኽቐምጡ ኣዘዞም። ኣብ ልዕሊ ታቦት ድማ ካብ ጽሩይ ወርቂ ዝተሰርሐ መኽደን ክግበረሉ ኣዘዞም። እቲ ሊቀ ካህን ድማ ኣምላኽ ንሓጢኣት ደቂ እስራኤል ይቕረ ክብል ኣብ ዓመት ሓንሳብ ደም እንስሳታትን ነቲ ብወርቂ ዝተሰርሐ መኽደን ነጸግሉ። ስለዚ ኸኣዩ ኣምላኽ ነቲ መኽደን መተዓረቂ ኢሉ ዝሰምዮ። ብድሕሪ እዚ ኣምላኽ ንሙሴ ነቲ ድንኳን ዝሽፍን መጋረጃ ብኸመይ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ኣርኣዮ። ነቲ መንደቕ ናይቲ ቐጽሪ ድንኳን ድማ ብጻዕዳ መጋረጃ ክሰርሕን ነቲ ዙርያ ናይቲ ድንኳን ዝሽፍን መጋረጃ ድማ ሓደ ማዕጾ ክገብረሉን ኣዘዞም። ስለዚ ድማ ወላ ሓደ ናብቲ ቀጽሪ ናይቲ ድንኳን ዝኣቱ ሰብ ብማዕጾ ናይቲ ቐጽሪ ክኣቱ ነበሮ። ኣብ ውሽጢ እቲ ድንኳን ማለት ኣብ ቅድሚ ማዕጾ ቐጽሪ ናይቲ ድንኳን ኣምላኽ ንሙሴ ካብ ኣስራዚ መስዋእቲ ክሰርሕ ኣዘዞ። ኩሉ በቲ ማዕጾ ናይቲ ቐጽሪ ዝኣቱ ዘበለ ድማ መጀመርያ በቲ መሰዊኢ ክሓልፍ ኣለዎ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤላውያንን ኩሎም ደቂ ኣዳምን ናብኡ ብኸመይ መንገዲ ክቐርቡ ከም ዘለዎም ክምህሮም ደለየ። እስራኤላውያን ብኸመይም ናብ ኣምላኽ ክቐርቡ ዘለዎም፣ እስራኤላውያን ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብመንገዲ ናይ ደም መስዋእቲ ጥራዮም ክቐርቡ ዝኽእሉ፣ ኩሉ ናብቲ ናይ እግዚኣብሔር መንበሪ ማለት ናብቲ ድንኳን ክኣቱ ዝደሊ ሰብ ዋጋ ሓጢኣቱ ንምኽፋል ናይ ደም መስዋእቲ ሒዙ ክኣቱ ነበሩ። ኣምላኽ ናብኡ ብዘይ ናይ ደም መስዋእቲ ናብኡ ክቐርቡ ዝኽእል ወላ ሓደ ሰብ ከምዘየለ ንእስራኤላውያን ምኻሮም። ስለዚ ድማ ኣምላኽ ንሙሴ ኣብ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 17 ቁፅሪ 11 ነፍሲ ስጋ ኣብቲ ደም እዩ፣ ነታ ነፍሲ ዘተዓረቐ እቲ ደም እዩ እሞ ኣነ ድማ ናብ ልዕሊ መሰዊኢ ነፍሳትኩም ከተዓረቕ ኢለ ሃብኩኹም በሎ። ስለዚ እቲ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምልኾ ዝደሊ ሰብ ሓጢኣትኡ ቕረ ምእንቲ ክበሃለሉ ንኣምላኽ ናይ እንስሳ መስዋእት ክቐርብ ኣለዎ። ንመስዋእት ዘቕርቡ እንስሳ ሒዙ ናብቲ ቐጽሪ መራኸቢ ድንኳን ሒዙ ይቐርብ። ኢዱ ኣብ ርእሲ እቲ እንስሳ ብምንባር ንሱ ሓጢኣተኛ ከም ዝኾነን ብሰርሕ ሓጢኣቱ ድማ ሞት ከም ዝግብኦን ናብ ኣምላኽ ይናዘዝ። ብድሕሪ እዚ ነቲ እንስሳ ይሓርዶ። ስዒቡ እቲ ካህን ነቲ ናይ ደም መስዋእት ብምውሳድ ነቲ መሰውን ነቲ መሬት መሰውን ይነጽገሉ። ብድሕሪ እዚ ዝሓረር መስዋእቲ ኣብቲ መሰዊኢ የቕርብ። በዚ መንገዲ ድማ ኣምላኽ ኣብ ክንድቲ ሓጢኣተኛ እቲ ንጹህ እንስሳ ስለ ዝሞተ ንሓጢኣት እቲ ሰብ ይቕረ ይብለሉ። እስራኤላውያን ነዚ መስዋእቲ ዓመት ንዓመት ይደጋግምዎ ነበሩ። እዚ ናይ እንስሳ መስዋእቲ ናይ ኣምላኽ ቅድስና ኣይዕግቦን እዩ። እዚ መስዋእቲ እዚ ናይቲ ንሓጢኣት ደቂ ኣዳም ሓንሳብን ሓዋሩን ኣምላኽ ንቅዱስንኡ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከየእትዎ ይቕረ ምእንቲ ክብለሎም ኣብ ቅድሚኦም ንኽመውት ዝመፅ መድሓኒ ዓለም ጽላሎት እዩ። ኣምላኽ ንእስራኤላውያን እቲ መድሓኒ ዝገብረሎም ንኽርድኦም ኣምላኽ እቲ ሊቀ ካህናት ኣብ ዓመት ሓንሳ ናብቲ መራኸቢ ድንኳን ናብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ከም ዝኣቱ ገበረ። እታ መዓልቲ ድማ ኣምላኽ ንሓጢኣቶም ስለ ዝሽፍነሎም ናይ ዕርቂ መዓልቲ ተባህለት። በታ መዓልቲ እቲ ሊቀ ካህናት ናብ ቅድስቲ ቅዱሳን ከኣቱ ናብቲ ናይ መተዓረቂ ክዳን ናብ ታቦት ደም ክነፅግ ስልጣን ኣለዎ። እቲ ሊቀ ካህናት ኣብ ክንዲ ሓጢኣቱን ሓጢኣት እቲ ህዝብን ኣበር ዘይብሉ እንስሳ ብምስዋዕ ደም ናይተን እንስሳ ሒዙ ይኣቱ። ብዘይ እዚ ደም ናይ እንስሳ መስዋእቲ እቲ ሊቀ ካህናት ናብ ቅድስቲ ቅዱሳን ከኣቱ ኣይክእልን እዩ። ብከምዚ ድማ ኣምላኽ እቲ መድሓኒ ብኸመይ ከም ዝመፅእ ደሙ ብምብሳስ ኣምላኽና ሓጢኣቶም ይቕረ ብምባል ንዘለኣለም ናብ ቅዱስ ህልውን ንኽነብሩ ከም ዝቕበሎም ኣርኣዮም። ዝተፈተኹም ሰማዕትና፣ እዚ ናይ ሎሚ ትምህርትና ግሩምን ኣዝዩ ዓሚቕን እዩ። ኣዝዩ ብዙሕ ንዛረበ ኮንተሃለወ ግዜና ስለ ዝኣኸለ ንሎሚ ኣብዚ ይኣኽለና። ቅድሚ ምስባትና ግን ብዛዕባ እዚ ድንኳን መራኸቢ ክትርድእዎ ዘለኩም ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ምዕራፋት ኦሪት ዘጸአት እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ከምቲ እግዚኣብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ኩሉ ደቂ እስራኤል ንዅሉ ዕዮ ከምኡ ገበርዎ፣ ሙሴ ድማ ንዅሉ ዕዮ ረኣዮ፣ እንሆ ኸዓ ገይረምዎ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ከምኡ ገበሩ፣ ሙሴ ድማ መረቖም። ሽዑ ነቲ ድንኳን ምርኻብ ብደበና ኣጐልበቦ፣ ክብሪ እግዚኣብሔር ከዓ ነቲ ማሕደር መልኦ። እቲ ደበና ኣብ ልዕሊኡስ ስለ ዝዓረፈ እቲ ክብሪ እግዚኣብሔር ድማ ነቲ ማሕደር መሊእዎ ስለ ዝነበረ ሙሴ ናብ ድንኳን ንምርኻብ ከኣቱ ኣይከኣለን። ዘጸአት 39 ቁጥር 42 43 ከምኡ ዘጸአት 4 ካብ 34 ካብ 36 እንታይ ከም ዘጋጠመ ተረዲእኩም ዶ? እቲ ድንኳን መራኸቢ ተሰሪሑ ምስ ወደአ ክብሪ እግዚኣብሔር ነቲ ቅድስተ ቅዱሳን መልኦ፣ ብርሃን ኣምላኽ ድማ ካብ ብርሃን ፀሓይ ዝደመቐ ነቲ ቦታ መልኦ። ሓደ ክንርድኦ ዘለና እዚ ኩሉ ነቲ መድሓኒ ዓለም ካብ ሰማይ ብምውራድ ኣብ ማእኸል ደቂ ኣዳም ንኽነብር ምስ መፀ ዝመፅእ ዝዓበየ ክብሪ እዩ ኣምላኽ ዘመልክት ዝነበረ። እቲ ጽሑም ከም ዝነግረና እቲ መድሓኒ ዓለም በዕሉ ኣምላኽ ምስኡ ዓሚቕን ትርጉምን ዘለዎ ዝምድና ምስኡ ንኽህልወና ዝሃበና ሓቀኛ ድንኳን መራኸቢ እዩ። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ቃል ብመጀመርታ ነበረ፣ እቲ ቓል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ፣ እቲ ቓል እውን ኣምላኽ ነበረ። እቲ ቓል ስጋ ኾነ፣ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ኸዓ ኣባና ሓደረ። ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዲ ነብኡ ርኢና። እንሆ ሓጢኣት ዓለም ዘርሐቕ ጋንሸል ኣምላኽ፣ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 1 ቁጥሪ 14 ከምኡ ድማ ቁጥሪ 19። እወ እቲ መድሓኒ ዓለም ነቲ ድንኳን ንምርኻብ እቲ ናይ እንስሳ መስዋእቲ ዝምልከቶ ኩሉ ፈጸሙ። ንሱ ናብ ምድሪ ብምምጻእ ኣብ ማእኸል ሰባት ሓደረ። ሰባት ምስ ኣምላኽ ዝምድና ምእንቲ ክህልዎም ፍጹም መስዋእትን ሓጢኣት ብምዃን ደሞ ኣፍሰሰ። እዚ ሎሚ ዝተምሃርናዮ ንምርዳእ ከቢድ እዩ። ሓደ ክንዝክሮ ዘለና ግና ሓደ ግዜ ኣብ ቃል ኣምላኽ ንምርድኡ ዝኸብድ ነገር ክህሉ ይኽእል ይኸውን። እንተኾነ እዚ ሓቂ ይኮነን ማለት ግን ኣይኮነን። ነዚ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣይንረስእ። ሓሳባተይ ሓሳባትኩም ኣይኮነን፣ መንገድታትኩም ከዓ መንገድታተይ ኣይኮነን ይብል እግዚኣብሔር። ከምቲ ሰማይ ካብ ምድሪ ልዕል ዝብል መንገድታተይ ካብ መንገድታትኩም ሓሳባተይ ከዓ ካብ ሓሳባትኩም ልዕል ዝበለ እዩ። ኢሳያስ 55 ቁጥር 8 ቁጥር 9። ዝተፈተኹም ሰማዕትና፣ ንሎሚ ኣብዚ ኣኽለና ምዛት ስዕብ ቃል ኣምላኽ ናሓድገኩም ወዳጀ መዓሙቕ፣ ካብቲ ኣምላኽን ጥበብን ፍልጠቱን ክንደይ ዘይምርምር ኮታ ይፍርዱ፣ ክንደይ ብኣሰር ኣሰር ዘይርከብ ይመንገዱ። ሓሳብ እግዚኣብሔር ዝፈልጥ መን እዩ? ወይስ መን እዩ ዘማኽሮ መንከዩ? ቀደም ገለ ዝሃቦሞ ዝፈደዩ ኩሉ ካብ እዩ፣ ብእኡ ንእኡ ድማ እዩሞ ንእኡ ንዘለኣለን ክብሪ ይኹኑ። ኣሜን። ሮሜ ምዕራፍ 11 ካብ 33 ክሳብ 36። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባርኩ።
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ። ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ቀኒ እዩ።